Amadou Mohamed Ndiaye
témèr ñenti témèr ak fanwéri milliards ci suñuy copar nguur gi fi nekkon roñ nañu ko ci réew mi yobbu ci biti réew lenn ci réewi tuba bi la ci dess ci réewi golf yi réewi tuba bi nak ba ci gëna fess moy banque ya nekk ci Paris ministre yi fi nekkon kon ñom ñoo def lu ni mel mudi kaddu yu ñu nango ci wa forum civil ci kaddu ka ki di maître Félix Sow mom ancien bâtonnier di sakku nak loi bi nga xamanteni ji tégon nañ ko ci réew mi ngir muy xex walu enrichissement illicite di amé copar té anam ya lewul ñu daat koy dello ci wat gën ko jëfé ci diwanu ciess la yëkëté yoy le cadeau léral yek Cheikh Anta Diop
yenn ci ay mbir loi forum civil génné di wax na nak nguur gi wana ci taxaw tém ñi fi nekkon ci nguur gi duy seen poste ak seen gafaka bu mu fess di ay copper yu bari yo xamne dañ ko yobbu bitim réew Moussa Félix Sow di coordinateur général adjoint forum civil
xam nga adina bi légui mënutu lo jël xaaliss diko yobbu fu la neex te duñu ko xam ndax dafa am ay courriel yo xamne lu melni scientifique lu melni ci Afrique Jaba lu melni Europe Tracfin deureum bo meuna genn yigiti ko yobbu ko ñom xamnañu fu mu dugg donc ñom xamnañu fi autorité yi nga xamne jël nañ fi xaaliss yobbu ko bitum rew xaaliss bobu nak dama ne rew mi président ak gouvernement bi war nañu meuna waxtaan ak rew yoyu ngir ñu tek seen loxo ci xaaliss bobu indi ko
benen mbir bi ñu genné nenañ nak copper fort dessatul ci rew mi ci bitum rew ndax té ñu ci bari nak dañ ko jënd duy copper yi bamu fess del dañ ci ko seeni kër
wa coffre yi comme nuñ ko waxé rek koku état mom xam nga borom doolé la bu défé ay enquête am ba xam ñuko fi am ak ñukoy ñi neub xaaliss bi té ñu leen doon jox ñuy géré état war na leen mëna top dem defi perquisition seen kër yi dem jël li ñu wara jël ndax li jëm ci alalu mbolo ak alalu jambour koku war nañu def ba bañ ko boolé lé buñ ko boolé lé rek loolu mo ñu indi toxi doon yi ñi nekk tay ji
ñi nekk nak ci forum civil ñom ñi ngi sakku ci nguur gi nak ñi nga xamanteni ñom ñoo def loolu ñu tegg leen lox yobul leen ci bërebu atakaay RFM Thiès